გადაუთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ ლევან ბერძენიშვილი და ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი რუბრიკა არის სილუეტი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან დიდი კაცის სილუეტზე. ეს გახლავთ ჟან ბატისტ მოლიერი, თანამედროვე კომედიის მამა და კაცმა რომ თქვას თუ გულწრფელად ვიტყვით, კომედიის მამაც ზოგადად, არა მარტო თანამედროვე საქმე. ეს გახლავთ რომ ამ კომედიას ორი მამა ყავს. პირველი მამა მოგეხსენებათ, გახლავთ არისტოფანე, რომლის 11 კომედია მაქვს მთარგმნილი და ვარ მისი დიდი გულშემატკივარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მას უპყრია ეს მაღალი ტიტული, ასე ვთქვათ, სოფლიო ლიტერატურაში კომედიის მამისა, არისტოფანე მაინც სხვა კომედია შექმნა, იგი სხვა კომედიის მამა, იმისი არა, რასაც ჩვენ უწოდებთ კომედიას. არისტოფანეს კომედია სინამდვილეში იყო სატირული, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებები, სატირულ ფანტასტიკური ნაწარმოებები, რომელშიც საზოგადოებრივი მანკიერებები იყო დაცინული, მაგრამ ამას ყოველთვის ახლდა ძალიან ღრმა პოლიტიკური ხასიათი. ხოლო პოლიტიკა რამდენად აუმჯობესებს ნაწარმოებს, ამაზე მე ახლა ბევრს არ ვილაპარაკებ. უბრალოდ, როდესაც ის თავისუფლება, რაც იყო არისტოფანეს დროს, გაქრა დედამიწის ზურგიდან, აორთქლდა, უცებ გაირკვა, რომ მისმა ტრაგედიებმა, მისმა კომედიებმაც დაკარგეს ის ძველი მომხიბლავობა, იმიტომ რომ არისტოფანეს კომედია რო გაიგოთ, საჭირო არის, რომ თქვენს გვერდით, თორსა ამ კომედიას უყურებთ, იჯდეს სპეციალისტი, თუნდაც ლევან ბერძენიშვილი, მაინც ან ვინმე სხვა, რომელიც ყველა მომენტში აგეხსნით, ახლა ამან ეს იგულისხმა, იმიტომ რომ ათენში ამ დროს რაც ხდებოდა, ისე თუ ეს არ აკავთ, თუ გვერდით კაცი არ გიზით, თქვენი ქვერ გაიცინებთ. ამიტომ არის, რომ მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მაგალითად საქართველოში დაედგათ არისტოფანე, ყოველთვის, ასე ვთქვათ, დიდი წარმატება ამას არ მოყოლი. მაშინ, როდესაც არისტოფანე იყო მკუხარე წარმატების ავტორი და ის იყო ავტორი, რომელსაც სოფოკლეს გვერდით აყენებენ არა მარტო ბერძნები, არამედ მაგალითად ისეთი მკვლევარები, როგორც ალბინ ლესკია, რომელმაც სახელმძღვანელო დაწერა და დასვა კითხვა, ვისი უფრო განხორციელდა ბერძნული სული სოფოკლეში თუ არისტოფანეში, და პასუხი იყო ორივეში. და დღეს არავინ არ აღიარებს, რომ არისტოფანე სოფოკლეა, ევრიპიდეა და ესქილია და სხვა. შეიძლება მე ვაღიარებ, მაგრამ მე გამონაკლისი ვარ. ძალიან იშვიათად ვინმეს, რომ ეს მოდეს მისი ნამდვილი ფასი, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ისტორიასთან მისი ბმა აღმოჩნდა იმდენად საფუძვლიანი, რომ ამ ისტორიიდან დაშორებისას მასაც ჩვენივრად დავშორდით. მიუხედავად ამისა, იგი ახდენს გავლენას, ბუნებრივია დღესაც იდგმება ძველი ინერციით, ამბობთ, რომ გენიოსია, კარგია, დიდია, მაგრამ აგერ გეუბნებით პირდაპირ, მე ვთარგმნე მისი კომედიები, გამოიცა 4 ტომი, ტირაჟი იყო 200 ცალი და ბოლო ცალები ჯერ კიდე იყიდება, რომ იცოდეთ ისე. თუ ვინმეს პრობლემა აქვს მესამე, მეოთხე ტომთან, ნახევარი ტირაჟი მე მაქვს კიდე და ასე შემდეგ. ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ არ არის, რა თქმა უნდა, არისტოფანე ისეთი პოპულარული, ვერ არის ისეთი პოპულარული, როგორც მოლიერი. მოლიერმაც იმშობია რა, ასე ვთქვათ, მისი ლიტერატურული მოღვაწეობის შედეგი, გახლავთ კომედია და ეს ის კომედია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კომედიას, რომლისთვის დავდივართ თეატრში, რომელსაც პატივცემთ კინოში, რომელსაც ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ხვდებით, და მოლიერის გარეშე ძალიან ძნელი წარმოსადგენია თეატრი. რა კაცი იყო ჟან ბატისტ პოკლენი, იგივე მოლიერი, მოლიერი მისი ფსევდონიმია, პოკლენი იყო გვარად, მამამისი იყო შთამომავლობითი გადამკვრელი ავეჯზე, და ასევე ძალიან კარგად ეხერხებოდა შპალერის საქმეები. მოკლედ, შპალერისა და ავეჯის გადაკვრის საგვარეულო მოკლენების მრავალი საუკუნეა ეწეოდა ამ საქმიანობას და ამ დარგში იმდენს მიაღწია, რომ გახდა საფრანგეთის მეფის ლუი მე-13-ის ასე ვთქვათ, პირადი გადამკვრელი ავეჯზე. ახლა ბავშვობიდან რა თქმა უნდა მას ასწავლეს ავეჯის გადაკვრა, კედელებზე შპალერის აკვრა, თვითონ შპალერის დამზადება და სხვა. რა თქმა უნდა შესანიშნავად იცნობდა მამამისის პროფესიას და ემზადებოდა მის ჩასანაცვლებლად, მაგრამ ბავშვს აღმოაჩნდა მეტი ტალანტი, ხოლო მამამისს აღმოაჩნდა მეტი ფული, ვიდრე მის წინაპრებს ჰქონდა და მისდა ჭირად და საუბედუროდ მიაბარა სწორედ ამ ლუის სახელობის ლიცეუმში, ახლა ასე ქვია, ლუი მე-13-ის ლიცეუმი. მაშინ მას სხვა სახელი ერქვა, მაშინ მას ერქვა, ესე იგი, სასწავლებელი, რომელსაც ერქვა კლერმონის კოლეჟი. და აი კლერმონის კოლეჟში მიაბარა, ბავშვმა იქ კარგად ისწავლა და საბოლოო ჯამში იურისტიც გახდა და იურიდიული დისერტაციას დაიცვა და სამართლის ლიცენციატიც გახდა. ნუ აქ მამამ, მე მგონი, გაიხარა, იმიტომ რომ მისმა შვილმა მას აჯობა და მასზე უფრო შორს წავიდა, მაგრამ დიდი ხნის არ იყო ეს სიხარული. აი ამ კაცმა არ ისურვა არც იურისტობა, არც მამის პროფესიის გაგრძელება და ისურვა ყველაზე უფრო მიუღებელი საქმიანობა, ანუ თეატრი. თეატრი, რომელიც მაგდელს არ სარგებლობს იმ პატივისცემით, რაც დღეს სარგებლობს. მაგრამ ჟან ბატისტი ძალიან გულმოდგინე თეატრალი აღმოჩნდა. იგი აღმოჩნდა ერთ-ერთ ესე იგი თეატრალურ ჯგუფში, სადაც იყო ჯერჯერობით მეორე და მესამე პირი, მაგრამ ნელ-ნელა დაიპყრო სათანადო ადგილები და ბოლოს და ბოლოს დიუფრენის თეატრში 5 წლიანი ასე თქვა სტაჟირების შემდეგ მან დაიმკვიდრა ამ თეატრში საკუთარი სახელი და დიუფრენის თეატრი გახდა უკვე პოკლენის და შემდგომში მოლიერის თეატრი. 13 წელი იმოგზაურა საფრანგეთში. ეს მინდა ყველა შევახსენო, ესა ფრონდის წლები. ანუ ეს არის სახალხო აჯანყებებისა და სამოქალაქო მოძრაობების და სახალხო ბრძოლების და სამოქალაქო ომის წლები. მეფე ძალიან სუსტი იყო, როგორც ყველას გვახსოვს ალექსანდრე დიუმას ბრწყინვალე რომანებიდან. მეფე სუსტი იყო, დედოფალს აშკარად სხვა ინტერესები ჰქონდა, ქვეყანას მართავდა სულ სხვა პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდი ფიგურა იყო მოგეხსენებათ და გავლენას ახდენდა, ეს არის კარდინალი რიშელიე. მაგრამ ქვეყანა ვერაფრით ვერ ისვენებდა, სანამ არ წაიქცა ლუი მე-13 და არ მოვიდა მეფე მზე, ანუ ყველაზე დიდი მეფე, რომელსაც მარტო ანრი მე-4 თუ შეეჯიბრება ბურბონელი, ეს გახლავთ საფრანგეთის სიამაყე ლუი მე-14. ვინც ვერსალშია ნაყოფი ემახსოვრება, რომ სანამ დიდი რემონტი ჩატარდებოდა, მანამდეც იდგა და რემონტის დროს არ იდგა, სხვა შორის თუ ვინმე მაგ დროს არ ნაყოფი არ ექნება ეს ძეგლი ნანახი, მაგრამ ახლაც დგას ამაყად ვერსალის შესასვლელში, თავარი სასახლის წინ დგას ლუი მე-14-ის ძეგლი, იგი ცხენოსანი ძეგლია, როგორც მე მარწმუნებდა დიდი ქართველი მხატვარი, ჩემი დიდი სიყვარული ტენგიზ მირზაშვილი, ან ჩუბჩიკა, ეს იყო, ეს არის მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი ქანდაკება. და მე მართლაც მივაქციე მას ყურადღება, საქმე ის გახლავთ, რომ ლუი მე-14 ეს კაცი, რომელმაც ერთხელ გამოსვლისას შეატყორო, სწორედ ის გამოვიდა თუ არა პარმახზე და მაგ დროს დადგა ეტლი და მან თქვა ისტორიული სიტყვა კინაღა მარმალოდინესო. აი ეს მეფე არის, ის მეფე, რომელმაც თქვა ლეტასემუა, სახელმწიფო ეს მე ვარ, და კიდევ ბევრი რამითაა ცნობილი. მეფე მზე, როგორ სოლეი, გახდა მფარველი ჩვენი დიდი დრამატურგისა და ამიტომ ამან გადაარჩინა, ასე ვთქვათ, ეს პროფესია აწია ძალიან მაღალ დონეზე, როცა მეფე გახდა მისი მფარველი და საბოლოო ჯამში მოლიერმა ადგილი დაიმკვიდრა არა სადმე სხვაგან, არამედ იქ, სადაც ადრე მეფე ცხოვრობდა, ანუ პალე როელში, ანუ სამეფო სასახლეში, სადაც ახლა არის კომედი ფრანსეზ, ანუ საფრანგეთის თავარი და ევროპის თავარი თეატრი. არეწინო სარავის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შექსპირი ინგლისელია და გლობუსი ლონდონშია, ევროპის თავარი თეატრი მაინც ჩემი აზრით არის პალე როიალში და ეს არის კომედი ფრანსეზი. და რა თქმა უნდა, მოლიერის როლი უზარმაზარია. რატომ არის მოლიერი კომედიის მამა? რა გააკეთა მან განსხვავებული იმისგან, რაც გააკეთა არისტოფანემ? პირველი და ყველაზე მთავარი, მან პოლიტიკა გაიტანა დრამიდან. მას არ აინტერესებდა პოლიტიკა სცენაზე. მაშინ, როდესაც ყველა მისი ნაწარმოები გაჟღენთილია პოლიტიკით, ხომთ პოლიტიკოსების გარეშე. ანუ ის გაცილებით უფრო ვირეშმაკი აღმოჩნდა კომედიაში, ვიდრე იყო გულწრფელი არისტოფანე. გაცილებით უფრო ეშმაკი აღმოჩნდა. ხო, მას მეფეები არ გამოუყვანია სცენაზე იმისთვის, რომ მეფეები გააკრიტიკებინა. მას არც მღვდლები გამოუყვანია სცენაზე იმისთვის, რომ საღვდელოება გააკრიტიკებინა. უბრალოდ ის აღმოჩნდა გაცილებით უფრო ცბიერი ავტორი, ვიდრე იყო თუნდაც კომედიის მამა არისტოფანე. ხო, რა თქმა უნდა, მას ებრძოდნენ. ძალიან ბევრჯერ აიკრძალა, ძალიან ბევრჯერ ცენზურა, მეფე განაცხენდა, ხელფასი არ მისცეს, გააგდეს ერთი ადგილიდან, მეორე ადგილას აღმოჩნდა, კონკურენტები ყავდა, მტრები ბუნებრივია და სხვა, მაგრამ ვერ წარმოიდგენთ უზომო ნაყოფიერებას. არისტოფანემ ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე 44 კომედია დაწერა, ეს ბევრია ძალიან. მე ისეთი შტაბეჭდილება მაქვს, რომ ჟან ბატის მოლიერს 44 კომედია შეეძლო დაეწერა 44 დღეში. მე მგონი დღეში ერთი კომედიის სიჩქარით მიდიოდა. მისი შემოქმედება მთლიანად რომ გადარჩენილიყო, დაწყებული სტუდენტობის დროიდან, როდესაც მან, როგორც ამბობენ, უბწყინვალესად შეისწავლა ლათინური ენა და ჩვენ ისეთი ცნობა გვაქვს, რომ აღაპჭირდება ლათინურის შემოწმება. ჩვენ ვიცით, რომ მან ლათინური ენიდან თარგმნა უზარმაზარი მნიშვნელობის ფილოსოფიური პოემა, რომელსაც ჰქვია საგანთა ბუნებისათვის და რომლის ავტორია ლუკრეციუსი. პოემას ვამბობ, თორემ ეს არის ფილოსოფიური ტრაქტატი, უბრალოდ ლექსად დაწერილი. სამწუხაროდ მოლიერის თარგმანი, რომელსაც ძალიან აქებდნენ, არ გადარჩა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა დონეზე იცოდა ლათინური, თუ კი ხელი მოკიდა ასეთი ურთულესი პოემის თარგმნას. მან ჩაავლო ხელი პლავტუს, რომელიც სულ არა არისტოფანეს მოსწავლე, რომელიც უფრო ევრიპიდეს მოსწავლე არის და რომელიც არის, ასე თქვა, ტოგატას ავტორი. ძველი რომაელები ასხოვებდნენ ერთმანეთსგან პალიატას და ტოგატას. პალიატა იყო, რომ ბერძნული აცვიათ და ტოგატა იყო, რომ რომაული აცვიათ. შინაარსით პალიატა იყო, ანუ ბერძნული იყო შინაარსი, ასე ვთქვათ, მისი ტრაგედიების კომედიებისა, მე გულისხმობ პლავტუს, მაგრამ არსებითად აღმოჩნდა რომაელებისთვის მისაღები. ამიტომ პალიატა ტოგატას ერთობლივი ავტორი აღმოჩნდა. აი სწორედ ამებს ჩაავლო ხელი და მთელი მსოფლიოს სავალდებულო საცოდინრად აქცია სახელი არპაგონი. ეს გახლავთ მისი ძუნწი, აღებული იქიდან, ძველი დროიდან, და როგორც ხედავთ, მან აიღო ხასიათების კომედია და აიყმანა იგი უმაღლეს დონეზე. მასზე ზემოთ არავინ არ არის ამ სფეროში. და როდესაც არის, ჩვენ ვთქვით, რომ მიაღწია ადამიანმა, შექსპირმა, ტრაგედიაც დაწერა და კომედიაც, ასე არ მოქცეულა მოლიერი, მაგრამ იმავე ამოცანას მიაღწია. საქმე ის არის, რომ მოლიერის კომედიები ერთდროულად ტრაგედიებიც არის. რა უცნაურობაა! მოდი შევხედოთ ერთ ძალიან უცნაურ მოვლენას. მოგეხსენებათ, მოლიერის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწარმოები არის დონჟუანი. და აი დონჟუანი, როგორც ძალიან პოპულარული ამბავი, ბევრჯერ დაიდგა და ბოლოს ისე ვიღაცამ ოპერაც დაწერა და აი ამ ამბავმა არ მოასვენა მსოფლიო გენიოსი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელმაც თქვა, მე უნდა დავწერო ეს ისეთი რამა, მე უნდა დავწერო. მისთვის ნაცნობი იყო ეს კაცი. იმიტომ რომ როცა კითხულობდა ალბათ მოლიერს, ის ხედავდა თავის თავს ხედავდა სარკეში. საერთოდ ფრანგები უყვარდა მოიხსენება ბომარშე მიხედვით დაწერა უმწყინვალესი ოპერა ფიგარო და ეხლა ისე იგი აიღო კიდე უფრო დიდი ავტორი ვიდრე ბომარშე არის მოლიერი და რა იპოვა მან მოლიერთან. მისმა დრამატურგმა ლაპონტმა, რომელსაც უნდა დაეწერა ასე ვთქვათ ეს ებრაული წარმოშობის იტალიელი გახლავთ, უნდა დაეწერა კომედია. და დაწერა კომედია. დაწერა კომედია, როგორც არის კომედია დონ ჟუანი. ამის მერე მოვიდა მოცარტი და დაწერა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პირქუში მუსიკა, ტრაგედიის მუსიკა. ხო, ვისაც დონ ჟუანის, დონ ჯოვანის, ასე ვთქვათ, უვერტიურა ახსოვს, რომელსაც მერე აგებული იქნება ერთი მთავარი ეპიზოდი, დონ ჯოვანი აჩენარტეკო ინ მინვიტასტია სონ ვენუტო დონ ჟუან, დონ ჯოვანი შენ მე სადილა დამპატიჟე და მე მოვედი. ეს გახლავთ კომანდორის სიტყვები, სიკვდილის სიტყვები, რომელიც გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, ქვის ქანდაკება გამოცხადდა, რომ ჩაიბაროს დონ ჟუანის სული. ეს, რა თქმა უნდა, არანაირად სასაცილო ამბავი არ გახლავთ. ასე რომ, კი დაწერა დელაპონტემ ისეთი ლიბრეტო, რომელიც ძალიან კომიკური იყო, მაგრამ ამ კომიკურ ლიბრეტოს მოცარტმა დაადო უტრაგიკულესი მუსიკა. და ამ ტრაგედიის საფუძველი მან ნახა მოლიერის კომედიაში. მოლიერის კომედია ძალიან სასაცილოდ მთავრდება სხვათა შორის. ესე იგი, განარელი, რომელიც რამდენიმე მოლიერის რამდენიმე კომედიის პერსონაჟია, არა მარტო დონ ჟუანის, მაგრამ დონ ჟუანის მსახურიცაა, რომელიც მერე შეცვალეს ოპერაში, მას სხვა სახელი ჰქვია ლეპორელო. აი, ეს განარელის ამბავი ასეთი არის, რომ ბოლო სიტყვებს ის ამბობს: მონსალეხ, ჩემი ხელფასი. ანუ, როდესაც კვდება დონ ჟუანი და სადღაც რაღაცნაირად ვიღაცისთვის სამართლიანობა აღდგა, იმიტომ დონ ჟუანმა ქალები მოატყუა, კაცები მოატყუა, კაცები დახოცა, ბევრი რამ ჩაიდინა, ასე ვთქვათ, უცებ ბოლო სიტყვას ამბობს მისი მსახური, რომ ეს ყველაფერი უნიშნელოა, მთავარი არის, რაც მას გულს წყვეტს, ესა რომ ხელფასი, ხელფასი აღარ ეკნება, ოქროსავით ხელფასი ჰქონდა ამ კაცის ხელში. და უცებ ჩვენ ხვდებით, რომ ამ სიცილის მიღმა სიმწარეც იგულისხმება, იმიტომ რომ დონ ჟუანი არ არის უბრალოდ სასაცილო პერსონაჟი და დონ ჟუანის სიკვდილი არავის ყველას უნდა გახარებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერავინ ვერ გაახარა. რატო? იმიტომ რომ დონ ჟუანი ეს არის პრინციპული კაცი. ერთხელ პოლონეთში ვიყავი და დავინახე ახლა ძალიან ცნობილი პოლონელი მოღვაწის ტუსკის პორტრეტი, რომელსაც ქვემოთ ეწერა ასეთი წარწერა: ტუსკ ჩლოვეკ ზასადამი. და მე ვთქვი, რა არის ეს ზასადამი, ახლა პოლონური მე არ ვიცი და ზასადა წარმოვიდგინე, რომ რუსულში რაც არის, ესე იგი, ვიფიქრე, მტერმა ხო არ გაუკეთა ეს ანტირეკლამა, ხო არ არის, ხო არ არის, კაცი ჩასაფრებებით. თურმე, ნუ იტყვით, ზასადა პოლონურად ყოფილა პრინციპი. აი, დონ ჟუანი არის ჩლოვეკ ზასადამი. დონ ჟუანი პრინციპების ადამიანია. ყველაზე უფრო რთული სახე გახლავთ, ამბივალენტური სახე გახლავთ მსოფლიო დრამატურგიაში, იმიტომ რომ ჰამლეტი როგორია ვიცით, ორჩოფობს სულ. ოიდიპოსი როგორია ვიცით, ბოლომდე მივა სანამ საკუთარ თავს არ ამხელს. და საერთოდ პერსონაჟებს შეცახე ბევრი რამ ვიცით და დონ ჟუანზე ვერ ვიტყვით, რომ ვიცით როგორია, იმიტომ დონ ჟუანი ქალებს ატყუებს, ცუდიკაცია, მეორე მხრივ მას არ შეუძლია ქალთან ურთიერთობა, თუ ის არ უყვარს. და მესამე მხრივ არავისაც არ ატყუებს, კაცო, დონა ელვირი რომ მივიდა, უთხრა, დონა ელვირ, ადრე მიყვარდი, ახლა არ მიყვარხარ. არ ატყუებს, არა, არ ეუბნება მიყვარხარო და ამ დროს არ უყვარს. არა, როცა უყვარს, მაშინ ამბობს მიყვარხარ და როცა არ უყვარს, ანუ გულწრფელია დონ ჟუანი. არა მარტო გულწრფელია, ეს არ არის მარტო მისი ერთი პლუსი. დონ ჟუანი კეთილშობილი ადამიანია. დონ ჟუანი განათლებულია და დონ ჟუანი ლამაზი კაცია. დონ ჟუანი არ არის იოლად ხელწამოსაკრავი კაცი ისე, რომ მოკვდება და ყველაფერი დამთავრდება. იცით, როდესაც მოცარტი წერდა დონ ჟუანს და მიუძღნა მას თავისი ალბათ საუკეთესო მუსიკა, რა თქმა უნდა ამ დონჟუანში საკუთარ თავს ხედავდა. რა თქმა უნდა. და არ არის შემთხვევითი და არ არის შემთხვევითი ისიც, რომ ასევე საკუთარ თავს ხედავდა დონჟუანში ბატონი პოკლენიც ანუ მოლიერიც. საქმე ის გახლავთ, რომ მოლიერთან დაკავშირებულია ძალიან სერიოზული მითქმა-მოთქმა. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ საერთოდ ესე იგი კორნელიზმამ დაწერა ყველა მისი კომედია და მოლიერი არავინ არ აგეცნობათ ალბათ, ასეთი თქმულება შექსპირზე ძალიან ბევრია. ასევე საქართველოში ვინც არ შეეზარათ ყველა დანიშნეს რუსთაველის თანამდებობაზე, ასე თქვა, ყველამ დაწერა ვეფხის ტყავასანი. მათ შორის დასაჭურისებულმა და დაბრმავებულმა კაცმაც კი, თუმცა კი თუ ვეფხის ტყავასანს წაიკითხა, მაგასაც მიხვდები, რომ ეგეთი ვერ დაწერდა ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ უსამართლოდ მოექცნენ დემეტრეს და სხვა, დემეტრე რო არ არის ავტორი, მაგას შეგვიძლია თავი დავდო. დაახლოებით ისევე როგორც იმაზე, რომ ჰომეროსი ვერ იქნებოდა ბრმა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცებს ასე უნდათ რომ წარმოადგინონ, იმიტომ რომ ბრმა არის ბრძენის სიმბოლო ყველაფერთან. მოლიერის ამ ნაწარმოებში ჟუანში. ისე როგორც მოლიერის სხვა ნაწარმოებში. არ არის მარტო სიცილი თავარი მიზანი. არ არის. დონჟუანი არ არის მარტო სასაცილო მივე. და დონჟუანის სიკვდილი არავის არ გვახარებს მაყურებელთაგან ყოველ შემთხვევაში. და ის, რომ ძალიან დრამატულად იქნება შემდგომში მუსიკაში, სულ არ მაკვირვებს მე, იმიტომ რომ თავიდან ვიყო ჩადებული. ანუ სოკრატეს ძველ გამოწვევას მოლიერმა ასე უპასუხა. მან დაწერა კომედია, რომელიც ამავე დროს ტრაგედია. მე არ ხმარობ ტერმინ ტრაგიკომედია სამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს უფრო კომიტრაგედია, იმიტომ რომ კომედია უფრო ვიდრე ტრაგედია. და ტრაგიკომიკული ელემენტები არის, რა თქმა უნდა, შექსპირთანაც, ჰამლეტში არის მაგალითად, ცოტა ნაკლებად არის მეფელირში, მაკბეთში ერთ ადგილას ვარაუდობენ და სხვა, მაგრამ მაინც ეს არ არის სუფთა, იქ სასაცილო ბევრი არაფერი არ არის. მაშინ როდესაც სატირალი ბევრი არის მოლიერის ნაწარმოებებში. ამ თვალსაზრისით იგი სრულიად უნიკალური და უნივერსალური ავტორია. ბევრმა ვერ გაუგო სხვა ჩვენს. მე ვიცი ერთი კაცი, რომელსაც თავიდან 100%-ით გაიგო მოლიერი არაფრანკთაგან. ფრანგებს ესმით მშვენივრად და მე მგონი არანაირი პრობლემა არასოდეს არ ქონიათ. ეს იყო დიდი რუსი მწერალი ბულგაკოვი, რომელსაც მთელი ორი ნაწარმოები მიუძღვნა მოლიერს. ერთი ეს იყო კაბალა სვიტოშ. და მეორე იყო მოლიერის ბიოგრაფია. მან ესიც გააკეთა და ისიც პიესაც დაწერა და სოჩოს დაიძგა ჩვენთან საკმაოდ წარმატებულად ეს პიესა თავის დროზე. მოლიერის განსაკუთრებით მინდა ვთქვა, რომ ბევრი კარგი ნაწარმოები აქვს, რა თქმა უნდა, მოლიერს, მაგრამ სულ ცოტა ორი არის იმ დონის, რა დონის კომედიაც არ დაწერილა არასოდეს. ესაა ტარტიუფი და ეს არის დონჟუანი. ყველა შემთხვევაში ჩვენს წინაშე არის რთული პერსონა, ამბივალენტური რთული პერსონაჟი. დღევანდელ ლიტერატურას შეუძლია ამას პასუხი გასცეს. მაგრამ თუ გინდათ მოლიერი კარგად გაიგოთ, ფრანგი ავტორი თუ გინდათ კარგად გაიგოთ, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ გერმანელი ავტორის ნაშრომი, რომელსაც ჰქვია სიკეთესა და ბოროტების მიღმა. ფრიდრიხ ნიცშე არის ყველაზე უკეთესი გასაღები ამ ტრაგიკომიკული ან კომიტრაგიკული პერსონაჟებისა. ნიცშე, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი არ წკეთილი არის ბოროტი, ეს ამის მიღმა დგას და თავარი არის, რომ იგი არ იყოს მოსაწყენი და იგი არ იყოს პლებეური გაგებისა. ეს უცნაური არისტოკრატიზმი, რომლითაც გამოირჩევა თუნდაც ტარტიუფი ან თუნდაც დონჟუანი, რა თქმა უნდა აღემატება ყველაფერს, რაც მანამდე უნახავს თეატრს. ეს კაცი თვითონ არისტოკრატი არ იყო, ეს მოლიერი, მაგრამ მისი გენია იყო არისტოკრატული ხასიათისა. არ შეცდა არა მეფემზე, არ შეცდა, როდესაც მოლიერს მიანიჭა უპირატესობა ამდენ ხელოვანს შორის. ლუი მე-14 არ შემცდა და ისე როგორც არასოდეს არ შეცდა ფრანგი ხალხი. სად არის დაგზავლილი მოლიერი? ახლა ქართველი როგორ ფიქრობ მოლიერი ახლა ერთი წამით როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ მას თაცმინდა აცდებოდა, მაგრამ იქაო თაცმინდაზე ანუ პანთეონში მოლიერი არ არის დაგზავლილი, არც არასოდეს არ დამდგარა საკითხი მოლიერის ასე ვთქვათ პირიქით. თავიდან ძალიან უბრალო სასაფლაოზეც კი იყო დაგზავლილი. ახლა მაგას მაინც გადავჭირდა პერლაშეზზე მაინც არ დაგზავლილი. პერლაშეზზე ერთი პატარა ქართული ქალაქის ხელაკი არის, რაც მართალი მარტო ბევრი ქუჩა, ქუჩებს ახელები აქვს, ესეთი საუნდტრეკი. ასეთი სადი რა ქვია სასაფლაო გახლავთ. მოლიერი იქა დაგზავლილი. ისე როგორც ბალსაკი, ისე როგორც მარსელ პრუსტი, ისე როგორც აპოლინერი, ისე როგორც და ბევრი ვინმე. რატომ? რატომ პანთეონში არა? იმიტომ მოლიერი ხო ძალიან დიდი ფრანგული სახელი. სწორედ იმიტომ პანთეონში არა, რომ მოლიერი და პანთეონი არის შეუთავსებელი ცნებები. არ ჭირდება მას ეს. ეს მოკლავდა მის დიდებას. ანუ იტყოდნენ რომ აი დიდი იყო ძა და ჩვენ არ გვინდა დიდი, ჩვენ გვინდა ცოცხალი. მოლიერი არის ცოცხალი. ფრანგულ რეპერტუარში ყველაზე ხშირი ავტორი დღესაც არის მოლიერი. აღმო იწერება ახალი პიესები, ამრავი ვინმე თეატრის ცოცხალია, პარიზში რამდენი ასეული თეატრი არც მინდა ჩამოთვალო, ყველას ერთად ვერანვერ ნახავს. ესე გამიგია ადამიანის ცოცხალი არ იყოფა. იქ ამერიკელებს აქვს თეატრები წარმოგიდგენიათ, იქიდან ჩამოდიან და იქ თეატრში თამაშობენ, იმიტომ იციან რომ ფრანგი მაყურებელი სხვა არის. სხვათა შორის მოლიერს ისევე არ მოუხდებოდა პანთეონი, როგორც არ მოუხდა, როდესაც სარკოზიმ შესთავაზა ოჯახს კამიუს დაკრძალვა პანთეონში, ოჯახმა უარიტყა. და სწორად, იმიტომ ეს გააღმერთებდა კამიუს და არაკლია მას პატივისცემა, სამაგიეროდ ასე ვთქვათ, მის სიცოცხლეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩრდილს მიაყენებდა. ანუ ბურჟუაზიული განდიდებისაგან. მოლიერი არ აღმოჩნდა იქ და ძალიან კარგი, სადაც არის დაგზავლილი, იქ არის ყველაზე სახალხო და საპატიო ფრანგულ ადგილას. მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ თეატრზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ თესბისმა შექმნა თეატრი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ არა მარტო ის, რა მოყვა ამას, არამედ ისიც უნდა რატო შექმნა ეს თეატრი. თესბისმა შექმნა თეატრი, იმიტომ რომ დაინახა ამაში, ასე ვთქვათ, კომერციული სარგებლობა. ამის შემდეგ თეატრი განვითარდა როგორც რელიგიური დაწესებულება. ეს არის ესქილეს თეატრი, სოფოკლეს, ევრიპიდეს თეატრი. ამის შემდეგ თეატრში მოვიდნენ ხულიგნები, ყველანაირი არისტოფანეები და მათ თქვეს, რომ რელიგიურზე უფრო მნიშვნელოვანი თეატრში იქნება ესთეტიკური ფუნქცია. და საბოლოო ჯამში ამან გამოიმარჯვა უპირველეს ყოვლისა ორ უზარმაზარ ევროპელ ავტორთან. ტრაგედიის, ახალი ტრაგედიის მამა შექსპირთან და ახალი კომედიის მამა მოლიერთან. თუ მკითხავთ ევროპის სული, რომელში უფრო მეტად განხორციელდა, შექსპირში თუ მოლიერში, ჩემი პასუხი იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც ალბინ ლესკის პასუხი იყო კითხვაზე სოფოკლე თუ არისტოფანე. ორივეში, ორივეში. შექსპირი უზარმაზარი სახელია, იგი ინგლისელების მთავარი სახელია, ფრანგები მთავარ-თავის სახელად შექსპირის ტოლფასად ასახელებენ არა მოლიერს, არამედ ჰიუგოს, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა მე არ დავეთანხმებოდი მაგალითად, უზარმაზარი ავტორია ჰიუგო, მაგრამ ყველაზე დიდი ფიგურა, რაც ფრანგებმა სოფლიოს მისცეს, მე ლიტერატურაში მე მგონი მაინც თეატრია და მაინც მოლიერია. ეს ჩემი აზრია, ბუნებრივია, არა აუცილებელი ყველა აზრი და პატენტეს და მიეცეს მას უკანასკნელი ჭეშმარიტების აზრი, მაგრამ მაინც სიყვარული, სახალხო სიყვარული მოლიერს არაკლია, რაც მართალი მართალია. ყველა ფრანგი მას ნათესავად აღიქვამს და ძალიან ბევრმა იცის ტექსტები ზეპირად. დაახლოებით ისეთი ამბავია საბჭოთა კავშირში ილფი და პეტროვი როიცოდნენ და ახლა რუსებმა ბულგაკოვი როიციან ზეპირად. და ჩვენ როზე ერთი ორი კინო როიცით ზეპირად, მაგალითად არაჩვეულებრივი გამოფენა და სხვა. ზუსტად ასეთი კაცი არის მოლიერი ფრანგებისთვის დღემდე. იგი უაღრესად ცოცხალი კლასიკოსი გახლავთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან